Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts kontrole aicināja Latvijas daudz dzīvokļu āku dzīvokļu īpašniekus pīzadaļāties aptaujā par jū pieredzi, izpratni un vajadzībām saistībā ar āku atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Līderības revīzijā iebielējās gūt visaptverošu priekšstatu par dzīvokļu īpašnieku vajadzībām un izaicinājumiem, āku energoefektivitātes uzlabošanā, jo tikai balstoties uz reālas situācijas izpieti, izstrādos konkrētus un efektīvus ieteikumus, kas palīdzēs uzlabot esošos atbalsta programmas un veicinos ilgtspējīgu āku atjaunošanu, skaidroja valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš. Aptaujā līdz 30. juņam notiek elektroniski un tos aizpildēšana prosa aptuveni 10 minūtes. Vairāku godu garumā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība īstenoja zivu resursu saglabošanas un pavairošanas programmu ielaižot lielokijos un makškernīku īcīnētokijos ūdens tilpņos zivu mozuļus. Maja nūgaļī Daugavpils komunālos saimniecības porvaldes speciālisti Lielajā Stropu azarā ielaida 33 tūkstošus karūsu mozuļu ar vidējo svoru no 100 līdz 200 gramiem. Zivu resursu atjaunošanas programma ir nozīmīga lūma Lielo Stropu azarā, ekoloģisko stāvokļa uzlabošanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošinošanā. Igadēji pilsētas ūdens tilpņu pietījami ļauj precīzi noteikt, kuras zivu sugas un kādā daudzumā jū atjaunoja konkrētajā periodā. Oktobra sokums Rāzeknī daudzus godus saistos ar skaistu un aizkustinošu notikumu. Pilsēta gūdinoja porus, kuri laulībā nodzēvojuši 50 un 60 godus un sviņa zelta un dimanta kozas. Pašvaldība aicināja atsasaukties pilsētā dzēvojošus zelta un dimanta kozu jubilārus, pat ja tikai viens no laulotījuma dzēvisvītu deklarējas Rāzeknī, kurim aprit 50 un 60 kopdzēvis godi. Pori aicinoti personīgi pīzateikties līdz 1. Septembram pilsētas dzimšu rokstu nūdaļā vai zvanot pa telefonu 64-622-29-29.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs porsvarā saulaina. Būtiski nokrišņi nav gaidami. No reita atsevišķos rajonos sazaglabosīs migla un dīmuka. Pūsis lēns līdz mārans dienvidu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.